Sett deg godt til rette med noe godt I koppen, og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona.
Velkommen tilbake til Krimprat med Lise og Fiona. Og I dag så har vi en ganske så spennende episode til dere. For noen av dere som har hørt 10 episoder med Torgersen, så blir det en oppsummering. Og for dere som ikke på Untold og ikke fått med dere hele serien, så blir dette, hva kan vi kalle det, en liten innføring og en litt sånn kort versjon. Kan vi si det sånn?
Ja, det nett å prate om saken eller episoden.
Det briefing.
Ja.
Og har du noe godt I koppen da, Lise?
Nå har jeg cappuccino. Jeg har nettopp hatt med en liten sofalur, ja. Så måtte ha noe cappuccino for å få på øynene her, så
ja.
Kan jeg spille inn litt.
Jeg faktisk helt utslitt, for jeg har vært i 6 timer I et mysteriehus I Lillesand.
Ja, det spennende, det har jeg hørt om. Mm. Og lang tid brukte der på å løse mysteriet.
Nei, for dette huset, det jo et sånt hus du kan overnatte I, det 3 soverom der, og så det da et mysterium inne I huset som du må løse. Men vi tre veninner, og så hadde hun en med døtre, ja. Så vi valgte å bare være der på en måte på dagtid, og det jo søndag I dag som vi spiller inn. Og vi brukte jo, jeg tror det var rundt 6 timer på å løse mysteriet. Og så hadde vi jo noen pauser også, men jeg kjenner jeg så sliten I hodet, for det var mye tenking. Og det var dører og hemmelige rom, og det var så bra å få seg gjort, så jeg vil bare anbefale Mysteriehuset I Lillesand. Det var helt rått. Det nesten bedre enn sånn vanlig escape room, vil jeg si. Det har jeg I hvert fall hørt.
Ja, så det var enda bedre enn escape room igjen, for det var det jeg lurte på, hvor likt det var. Escape room, men har forstått at dette skal være enda bedre.
Ja, det var vanvittig gjennomtenkt. Og de hadde noen elementer fra Brødrene Dal. Du vet det maleriet med de øynene som ser på deg. Det var noen barndomsminner der. Nei, det veldig kul historie, og vi hadde som sagt med en jente som går på barneskolen, så det går an å ta med barn også. Hun jo kjempeflink. Ja. Så absolutt en gøy opplevelse.
Det høres jo kjempespennende ut. Mm-hmm.
Og fra det ene mysteriet til det andre. Mm. Nå kommer jeg til å stille deg litt sånn spørsmål I dag, Lise, for det du som eksperten av oss I Torgersen-saken.
Jeg vet ikke om jeg ekspert, men jeg har mer kunnskap.
Du har I hvert fall brukt sånn noen timer på å sette deg inn I saken. Hvordan gikk du frem?
Begynte med å lese kommisjonsrapporten, det siste avslaget fra gjenåpningskomiteen, hvor han fikk avslag på søknaden om å gjenåpne. Nå døde jo Torgersen selv I 2015, så det jo familien hans sin som har kjempet videre med den gjenåpningen. Mm. Så leste gjennom den, og det jo også den på en måte podcastserien basert på også. Og så har jeg jo lest bøker om Torgersen I ettertid, sett det som intervjuer, Det var også en nettside. Den ser jeg borte nå. Vet ikke helt hva som skjedd med den. Den var oppe I fjor, torgersensaken.no. Der lå det jo også veldig mye info. Mm. Så det jo ganske omfattende informasjon, og så det jo en gammel sak som egentlig aldri har fått ro I media. Og da kan man jo også lure hvorfor det.
Mm. Det litt som Orderud-saken egentlig.
Ja, det det noen sager, selv om de har fått en dom, så klarer man ikke å slå seg helt til ro med at det nødvendigvis riktig dom, eller... Og sånn det jo I Torgersen-saken. Det veldig mange mener at det et justismord, eller at I hvert fall ikke bevisene han dømt på nødvendigvis gode nok for dommen han fikk.
Og nå vil jeg at du skal ta oss gjennom den kvelden der Rigmor Jonsen ble drept. Kan du gå litt sånn steg for steg gjennom akkurat hva som skjedde den kvelden, og hvorfor Torgersen da til slutt ble arrestert?
Vi I 1957 I desember måned. Rigmor Jonsen I sentrum sammen med kjæresten sin, eller daten sin. Torgersen på sin side, han nede I sentrum for å se på et sånt boksestevne, for han drev jo med boksing. På et tidspunkt I løpet av kvelden, så følger han kjæresten til Rigmor, hun ned til busstasjonen eller togstasjonen, og begynner da å labbe hjemover mot der hun bor, som I Oslo sentrum. Hun labber opp mot Skippergata. på et eller annet tidspunkt går også Torgersen hjem på kvelden. Det som skjer jo at Rigmor innom en kiosk, hvor hun ble observert sammen med en mann eller en mann som snakket henne. Mm. Og flere vittner da ser at hun går hjemover, og at det kommer en mann bak henne. Mm. Og så skjer det ikke noe mer før klokka rundt, det vel ett på natta, så blir Torgersen stoppet av politiet når han ute og sykler på natta, og blir da tatt med inn I arresten, og Torgersen var vel et litt kjent ansikt fra før.
Ja, var det ikke fordi han hadde stjålet en sykkel, at det var noe helt urelatert?
Det var derfor de stoppet han den kvelden, fordi han syklet på nevøen sin sykkel, som var alt for liten til han. Ja. Så derfor trodde de at han hadde stjelt sykkelen, så derfor stoppet de han og tok han med seg inn. Mm. Og det jo en av de tingene jeg reagerte på med saken også, for på dette tidspunktet så jo enda ikke Rigmor funnet drept I kjelleren I blokka der hun bodde. Mm. Det skjer jo først et kvarter en halvtime etter at Torgersen har blitt arrestert. Så finner de Rigmor drept I kjelleren. Ja, så det jo ikke så ofte at... gjerningsmannen blir arrestert før man faktisk finner et offer.
Nei.
Men så blir hun funnet da, forsøkt skjult I kjelleren I blokka der hun bor, under en haug med kvist og ja, forskjellig skrot fra kjelleren, et gammelt juletre blant annet. Og så det forsøkt å sette fyr på dette skrotet, uten at det har utviklet seg til en skikkelig brand. Men det har blitt litt røyk da, så de som bodde rett over kjelleren var de som ringte. Politiet. Og så går det vel ikke mer enn en time eller to før de på en måte setter Fredrik Torgersen I sammenheng med drapet på Rigmor Jønsen. Og da har de vel egentlig ikke noen annen grunn enn at han var ute I det tidspunktet I Oslo sentrum.
Ja, det det eneste de har på han da?
Ja, den natta der så har de vel ikke noe annet. Sånn sett. Og så finner de jo kanskje noen fyrstykker I bukselommene sin under arrestasjonen. Men de har jo ikke noe håndfast eller noen som har sett den eller ja, den første natta der I hvert fall.
Mm. Så kan du fortelle litt grann om hvordan Rigmor ble da funnet og hva som var beviser eller hva de da gikk etter?
Når hun blir funnet, så ligger jo kåpa ved siden av henne. Den jo gjennomtrukket blod. Hun blodig. Gensen hadde dratt opp. Hun har blant annet et ganske kraftig bitemerke på brystet. Mm. Akkurat som noen har tatt et bit over brystvorta.
Ja.
Og det jo det som skulle bli et viktig bevis senere.
Men har hun blitt seksuelt misbrukt?
De mener at hun blitt seksuelt misbrukt. Mm. Og hun jo også blitt observert I ganga der hun bodde, stående og prate med en mann, en av naboen, bare kort tid før hun forsvinner, og når hun naboen kommer tilbake, så jo ikke hun Rigmor I ganga lenger. Men I ganga der så finner de jo både blod og avføring. Så de antar derfor at det åstedet, eller det stedet hvor hun ble drept, I ganga der.
Og hva drapsvåpenet? Men det en stikkvåpen? Hvordan døde hun?
Slagvåpen. Hun jo slått I hodet kraftig. Slått med noe. Som sagt, det var veldig mye blod nedover klærene og sånne ting. Så de mener hun drept I ganger der, og så da dratt over gårdsplassen I baggården, ned noen trapper ned til sånn kjellerlem, sånn som de hadde før I tida, hvor du åpner de her. To portene på hver side, og så ned der da, og forsøkt skjult og satt fyr på. Deler av truset hos de ble vel også funnet ut I ganger der, hvis jeg ikke husker feil.
Mm. Så man tror jo da at det har skjedd et overgrep, eller overfall I gangen, som har ført til at hun blir drept, og da forsøkt skjult nede I kjelleren.
Mm. Riktig. Og det ser jo da ut som seksuelt motivert drap. Om det har vært en voldtekt, og så drapet for dekket over voldtekten etterpå, kan det virke sånn. Mm.
Eller at hun har slåss imot og vedkommende.
Ja, eller det. Mm. Samtidig er det jo ingen naboer I denne blokken som har observert noen sånn type lyder heller. Mm. Så derfor har jo også noen lurt på om hun kanskje kunne kjenne gjerningsmannen, siden hun ble observert stående og prate med noen.
Mm.
Og at hun kanskje kan ha hatt jakka allerede tatt av seg, hengende over armen for eksempel. Mm. Det var på blusa også, det var mye blod. Ikke så mye på Koba, så derfor antar man at Koba antageligvis har vært av når hun ble drept, og at den kanskje hang over armen fordi hun var på vei hjem, eller på vei inn, sto i gangen, eller kanskje hun hadde tenkt å bli med inn til noen hun kjente.
Mm. Men det var altså mye blod i gangen?
Ikke så mye blod i gangen, og det var litt blod og avføring.
Ja.
Nå så ikke hun, det var nok litt mørkt der på kvelden, det var jo helt mørkt i baggården også. Så hun så nok ikke det så tydelig før dagslyset kom, hun nabokona for eksempel. Mm. Kunne ikke se det når hun kom inn igjen. Men det var veldig mye, hun Rigmor hadde en sånn, jeg vet ikke om du husker det, gamle golfjakken, sånn ulljakke i hvitt, under jakka si.
Ja, ja.
Og den hadde en del blod da, som kom fra ansikt og hodet.
Mm. Så blir jo Torgersen arrestert på et helt annet grunnlag, og så blir han egentlig bare holdt da. Og så kobler de han til drapet på Rigmor, og hva er det som gjør at han plutselig blir koblet til det drapet der?
Nei, det er jo ting som at politiet kjenner han fra før. Han har jo hatt litt på rullebadet sitt tidligere. Han har vært, ikke nødvendigvis dømt, men han har vært siktet i litt forskjellige saker.
Det var jo en voldtektssak der han, ja, det var noe med en litt eldre kvinne.
Mm, han ble jo dømt til 3 års fengsel og 5 års sikring for voldtektsforsøk på hun som ble kalt fru K.
Mm.
Og han mener jo alltid at, at den er feil, at det var frivillig sex de hadde.
Mm.
Og så har det vært noen saker hvor han har vært siktet, men ikke blitt dømt. Og så har han også, fikk han i 1952 en betinget dom for vold mot politiet, legemsfornærmelse og tyveri.
Ja.
Altså han har hatt litt sånn voldsdommer, og den her voldtektssagen var jo fra 1955 med ho fru K. I tillegg så var han ute på kvelden. Han som han oppga som vittne etter hvert, hun klarte det ikke å finne. Og så hadde han jo også fyrstykker i lomma når han ble arrestert, så det var bare sånne smått ting som gjorde at de tenkte at han kunne være mistenkt, og så ballet det på seg derifra.
Men la oss se litt grann på politiets teori da, og la oss tenke oss at Torgersen er den skyldige. Hvordan skulle hendelsen ha gått frem hvis det er sånn at han er skyldig?
Politiets teori er jo at Torgersen ser Rigmor gående hjemover, følger etter henne da inn i denne innganger, voldtar og dreper Rigmor i ganger, drar hun over gårdsplassen, ned i kjelleren.
Og den var ikke låst, den kjelleren, så det er noe...
Den var tydeligvis ikke låst, nei. Det var sånn lemmer du bare kunne løfte opp. Ja, ja. Og så skal han ha forlatt Rigmor og åstedet.
Mm.
Og så, etter å ha drept henne, så skal han ha tatt taxi hjem til seg selv, skiftet klær, chillet hjemme sånn 20 minutter, en halvtime, før han da tar sykkelen til nevøen sin, sykler tilbake igjen til sentrum, som er ikke en sykkeltur på 2 minutter, hvis ikke jeg husker feil, så er det nok det rundt et kvarters sykling.
Mm.
Sykler tilbake til Skippergata, skal da ha gått ned i kjelleren, antageligvis ha dekket over, og så forsøkt å tenne på, og så da gått igjen fra åstedet, og syklet, og det var da han ble arrestert av politiet, noen minutter etterpå.
Og da lurer jeg på noen ting. Fant de fyrstykker i lomma, fant de også det man tenner på, den fyrstikkeska?
Det gjorde de, fant vanlig fyrstikkeske.
Ja, så han hadde det i lomma. Og så lurer jeg på en annen ting. Hvis han gikk og skiftet klær hjemme, han ville jo vært rimelig blodig der han satt i taxien, ikke sant?
Mm.
Er det en taxisjåfør som har sett den?
Nei, ikke noe klar enighet om det. De har jo også de klærene han skiftet fra og til. Det som er litt interessant er jo at det blod de har funnet, det de har funnet som mener kan være fra Rigmor da, det er jo funnet på det antrekk nummer 2. Altså det som han skal ha hatt på seg etter han har vært hjemme og skiftet.
Ja.
Når han har gått ned igjen, så det tøyet som han skal ha hatt på seg når han da angivelig drepte Rigmor, det var det ikke noe blod på.
Men hvorfor må han ha skiftet hjemme da? Kan det ikke være at han ikke har skiftet?
Han skiftet hjemme, de har klærene, og så har han jo vært med folk før han angivelig skal ha drept Rigmor, så de har jo vitnebeskrivelser av klærene også.
Men du sier at de fant blod på det antrekk nummer to, og hvem sitt blod var det de fant der?
Nei, da fant de blodtype av. Det var jo det de kunne finne I den tiden. Mm. De hadde jo ikke DNA. Så de fant blodtype A, og det hadde jo også Torgersen og Rigmor. Begge hadde blodtype A. Mm. Så man vet jo ikke hvem sitt blod det og det blodet var jo bare en liten flekk. Var det typisk opp I den ene lomma, på truse, og så litt på en sokk.
Og hvordan forklarer Torgersen det blodet?
Blodet har de forklart med at det antageligvis bare har kommet der. Altså, sier du biter deg litt på fingeren, og så begynner du å blø, kanskje du tørker vekk, ikke sant?
Og så har du handa I lomma?
Ja, for eksempel, altså, at det sånn.
Men vil de si at han skiftet til dress?
Ja, det var godt spørsmål. Jeg husker ikke om det var dressen han hadde på seg før eller etterpå. Men I hvert fall den dressen han hadde på seg, eller om det var jakka han hadde på seg, var broren sin. Den han hadde på seg når han ble arrestert. Mm-hmm. Og det var jo broren sin I fyrstikkesker, for broren røykte jo, og det gjorde ikke Torgersen.
Ok.
Så det var sånn han forklarte fyrstikkene, og blodet som sagt, det har de jo diskutert med I ettertid, at de mener jo det antageligvis bare kommer fra Torgersen selv, og ikke åstedsblod, for det første det jo veldig lite blod, hvis det skal være for åstedet. Ja. Det I tillegg på antrekk nummer to, en skulle tro at det kom mer blod på antrekket man drepte I, og så det jo på innsida av klærbuksene, ikke sant? Det jo på trusa på sokken, opp I lomma, og sammen med avføringa, for de fant jo også litt avføring I bukselomma på den som toget som ble arrestert I, som de jo mente da.
I bukselomma, ja.
Ja, mens vi på slutten av 50-tallet, så det jo ikke sånn at de var kanskje litt flinke som vi I dag til å vaske hendene etter å ha vært på do. Og...
Men hvor mye avføring det snakk om? For det ble jo funnet avføring på åstedet også. Hvor mye avføring snakker vi om på åstedet, og hvor mye snakker de om I bukselomma?
Jeg har ikke sett oppgitt hvor mye det var på selve åstedet, men det var jo veldig lite som de fant I bukselomma, og så fant de litt under skoen til Torgersen.
Mm.
Så det jo ikke mye...
Men hvor fant de det på åstedet?
På åstedet så lå de jo I ganga, der de mener hun ble drept, ikke sant? For det jo ikke uvanlig når man dør at blæra det her slapper av, sånn at man gjør på seg.
Mm. Men på den tida så må det jo være litt mengde for at de skal se at det avføring I lomma.
Ja, skulle tro det, men...
Med mindre sånn du klør deg I ræva og putter handa I lomma, så det jo vanskelig, altså hvis du har det på fingrene fordi du ikke har vasket det etter du går på do, så ser man jo ikke det med det blotte øyet.
Nei, og det gjorde de vel egentlig ikke her heller, men de hadde jo en veldig sånn dyktig spesialist, Bettelan, han lukta.
Han lukta det?
Han lukta at det var menneskebæsj, ikke hundebæsj.
Oi, det kan du vel strengt at ikke lukte.
Men det kunne han,
ja.
Mente okay. han. Ja.
Så det spesielt da?
Jeg hadde ikke hatt noen sånne saker før eller noe, men ja. Så her sniffer vi oss frem til at det var menneskebæsj. Altså,
fordi at, la oss si, hva var det han hadde under skoen da? Var det menneskebæsj eller hundebæsj eller?
Og det jo det man diskuterer den dag I dag.
Ja, for det kan være han har prøvd å ta vekk det han har under skoen med handa.
Og så gikk han mye et sted der og jogget, mye et sted der alle gikk tur med hundene. Og I den tiden også så var det jo ikke uvanlig at bikkjen hadde samme kost som menneskene. Mm. Husker jeg pappa også gjorde når jeg var liten, så fikk jo alltid bikkja middagsresten til mat, ikke sant? Ja. Sånn at det her var det jo også, for de kikket jo på næringsinnholdet I denne avføringen. Og fant ut at det var spist mye erter og sånne ting. Mm. Og siden Rigmor hadde spist en del ertesuppe I tida før drapet, så mente de at da måtte det være Rigmor sin bæsj. Men det jo også funnet en del hår og sand og sånne ting også i disse bæsjeprøvene, som absolutt tyder på at det kan komme fra hunder.
Mm.
For de slikker seg jo I pelsen, og det jo hår I bæsjen. Og, og hunder spiste jo mye, som sagt, husmannskost I den tida. Så
hva grunnen da til at Torgersen drar hjem ifølge politiet? Det for å hente fyrstykker da?
Ja, det vel det de har brukt som begrunnelse. Han reiser hjem, tar taxi hjem for å hente fyrstykker, for å sykle tilbake til åstedet som han akkurat har sluppet unna usett, for å sette fyr på et lik som ingen vet han har lagt der.
Ja, for det mener jeg at litt rart, for når du først setter deg I en taxi, så blir du jo sett. Det jo ikke noe tvil om det. Så jeg lurer jo veldig på om det finnes noen taxisjåfør som har gått ut med at de har kjørt på han?
Nei, ikke det taxisjåfører som har kjørt på menn I den retningen den kvelden, men det ingen av de som sikkert kan si at noen av de var Torgersen. Torgersen selv har jo aldri sagt at han har tatt noe taxi. Han gikk hjem fra boksestevne sammen med kvinne som heter Gerd. Mm. Så var de hjemme hos seg en halvtime-time, noe også mora og søstra bevitner at han var sammen med en kvinne. De hører på litt musikk før han da sykler hun tilbake til sentrum. Og etter han har sluppet hun av på sykkelen og på vei hjem, så blir han arrestert for sykkeltyveri. Så det jo hans versjon, enkelt og greit. Og så har du da politiet sin med at han har, ja, gjort masse annet.
Men en annen ting som veldig rart her, det at ingen kvinne med navn Gerd har noen gang stått frem. Hvorfor ikke? Det veldig, veldig rart.
Det veldig, veldig rart. Og så det jo noen, det har jo vært ei Gerd inn I saken, som har bekjente kollegaer som mener at hun den Gerd som var med Fredrik hjem, men at hun ikke har tørt å si det, fordi hun egentlig var gift eller hadde kjæreste I den tida. En som var ganske kontrollerende, hun kom jo på jobb med blåmerker og sånne ting.
Okay.
Så det jo mistenkt at det kan være noe sånn som ligger til grunn da. Det som litt interessant jo at mora og søstre til Torgersen, selv om det har vært diskutert om de inhabile og om de har lyft for å hjelpe Torgersen, men de ble jo avhørt av politiet før de visste at Torgersen hadde sagt noe om at han hadde med Gerd hjem. Så nevner de at han kom hjem sammen med en dame og var hjemme en stund før han gikk ut igjen. Mm. Sånn at det tyder jo på meg som at det faktisk sant at han hadde med seg Gerd hjem. Mm. Eller hvordan? De har jo ikke pratet med Torgersen, så de kan jo ikke ha diktet det I sammen. Han kan jo ikke ha sagt, å nå må dere si at jeg hadde en dame med meg hjem. Mm. Så det kan jo være mange grunner til at denne Gerd ikke har stått frem, og så må vi minne på at vi I 1957. Vi ikke I Zoom-tid og sånn som nå, hvor noe skjer, så det på alle nyheter og I alle kanaler med en gang. I den tida så måtte du vente på nyheterne og aviserne til dagen etter på radio, så det var ikke sånn at man visste alt som skjedde med en gang heller, og ikke alle leste avisen eller hørte på radio. Denne Gerd fikk det kanskje ikke med seg en gang, hvem vet.
Men nå, I så mange år etterpå, så burde jo denne vedkommende, med mindre denne personen død, kommet frem på et eller annet tidspunkt da.
Ja, jeg skulle tro det, men jeg vet jo ikke om hun lever lenger enda. Men ja, Gerd, det hadde jo vært veldig bra for Torgersen hvis hun dukket opp. Han kan også, han hadde jo ikke noe etternavn eller...
Kan det være å huske feil navn også? Kanskje hun heter Kari, og så bare har hun stått opp I Gerd, og så... Og så har ikke den
Ja, men det kan jo faktisk også være. Jeg stusser I hvert fall veldig på den her. Hvis du først voldtar og dreper noen og kommer deg under åstedet, så virker det for meg veldig, veldig, veldig rart å skulle gå...
Tilbake for å tenne på.
Gå hjem og skifte klær og gå lange veien tilbake igjen for å tenne på, ja.
Mm. Så la oss se litt grann på bevisene. For å bare trekke enda en sammenligning med ordreutsaken. Barnholdbeviset, hva var det?
I kjelleren der Rigmor ble funnet drept, så var det jo dette juletreet som var blitt dratt over. Og så ble det funnet barnåler I den dressbuksa til Torgersen, nede I den bretten. Som de mente da, at disse barnålene matchet med barnålene fra dette visne, minst ett år gamle juletreet fra kjelleren. Da var det jo ikke sånn I den tida igjen at man hadde all verdens teknologi, at man nødvendigvis kunne se sånne ting, men de mente at disse barnålene var så sjeldne og kunne kun forekomme I sånn og sånn skog, så det at de fra Torgersen sin dress måtte jo være de samme som fra kjelleren hvor Rigmor ble funnet.
Men har de spart på de, og kan de sammenligne det I dag? De vet jo mer om sånne ting nå.
De kan mer om sånne ting I dag, om de har spart på disse barnålene, det vet jeg ikke.
Ja,
det helt sikkert ikke. Bilder finnes det nok.
Altså, de sliter det. Jo med barnholdbevis I ordreutsaken, så at de klarte å trekke noe...
Og det vet du jo, I dag så det jo mer forsiktig med sånne ting. Torgersens versjon var jo, denne buksa hadde han fått av en som heter Eilert, som han hadde sont med, en som hadde vært inn til soning flere ganger, han hadde brukt den dressen når han var på rømmen fra politiet I Sverige.
Mm.
Og da hadde jo han gjemt seg I skauen. Og Torgersen hadde jo ikke vasket den dressen etter han fikk den. Den hadde jo bare hengt der. Nei, selvfølgelig ikke. Dreier ikke med sånt. Så de barnålene kan jo absolutt like gjerne stavnes. Vært der fra før og stammer fra den skogsturen I Sverige når dressen sist ble brukt.
Mm. Og du har jo nevnt avføringsbeviset. Det noe mer å tilføye der?
Nei, det jo som sagt der, og så dukker det jo plutselig opp mer avføring litt lenger ut I saken.
Okay.
Så man kan jo stille seg spørsmål om hvor den avføringen egentlig kom fra.
Ja.
Eller så det vel egentlig ikke noe der som kan si noe sikkert om den bæsjen, og blir det undersøkt I dag, så tror jeg det mer sannsynlig de ville sett at det var hundebæsj under de skoene enn menneskebæsj. Og han skiftet vel skoene ut, tror jeg, når han var hjemme. Og igjen så det jo rart at det ikke det noen ting på antrekk han skal ha gjort
alltid. Men hvorfor skiftet han I hans historie?
I hans historie, tror jeg, bare fordi han hadde vært på det her boksegreiene. Ja, så hadde han med seg jente hjem, så ville vel bare ha på seg litt finere klær, tror jeg.
Ja. Så har du blodbeviset, og det var du også litt innom at Rigmor og Torgersen hadde samme blodtype, for det vel ikke noe mer å bevise der, det?
Nei, de begge har blodtype A, så man kan jo ikke si at det blodet de fant, altså hvem sitt det Mange som har blodtype A, for å si det sånn.
Ja. Men nå skal du komme inn på tannbittbeviset. Dette bitemerket på brystet, hva går det ut på?
Det jo dette bittmerket Rigmor har på brystet, og det jo egentlig et veldig tydelig bittmerke. Det ser ut som det tatt et godt jafs, og det jo disse som blitt brukt, mener jeg da utifra hvordan man leser de gamle aviserne og hvordan saken ble lagt frem, at det I hvert fall ble lagt veldig mye vekt på dette bittbeviset, og at de mente at det samsvarte med Torgersen sine tenner, og at derfor, hvis han biteren, så han også drapsmannen. Og det ville jeg også tenkt at den som har bitt opp på bryst jo også den som har drept jenta.
Absolutt.
Så den logikken henger vi med på.
Mm.
Men så var det jo det at etter de hadde tatt disse avstøpningene av hans sine tenner, og så ble det tatt en ny avstøpning, I hvert fall så skjedde det noe der som gjorde at den ene var forskjellig fra den andre.
Mm.
Og det handlet nok I ettertid mer om dårlig arbeid, og igjen, vi på starten av 60-tallet, og teknologien så som så, alt nytt for alle. Og så mener de da at Torgersen har filt tennene sine mens han satt I fengsel.
Oh, ja.
Sånn at derfor matcher ikke tennene med bittmerket.
Men hva slags beviser har de på at han har filt tennene? Har de noe som tyder på det, vittner eller noe?
De har rykter at fengselsbetjenter sånn skal ha sett eller hørt, men så det egentlig ingen som har sett noe.
Ah.
Ikke hadde han noe fil heller, og så det jo også tannleger I ettertid som har sett på tennene og sagt at det, altså, hvis man hadde brukt en fil som ikke var sånn tannlegefil, så ville man kunne sett det på tennene. At det ikke bare så lett å file og endre fasong og form på tennene som man vil heller.
Nei.
Og så det jo mange som har sett på dette tannbittbeviset I ettertid også I nyere tid, som mener at det ulikheter der. Og de ulikheterne nok til å fastslå at det kan ikke være Torgersen sitt bitt. Og det ikke han sitt bitt, så kan han heller ikke være drapsmannen.
Hmm.
Og det noe, altså bare, det hjelper ikke om 9 av tennene like, hvis den 10. Ulik, hvis du skjønner. Da det jo ikke han sin tenner, enkelt og greit.
Mhm. Men vi må gå til vittnene, fordi at her blir det jo, det flere vittner som har sett noe, og noen av vittnene støtter kanskje ikke opp om akkurat det politiet vil. Hvem de viktigste vittnene her, Lise?
I mine øyne så mener jeg at det hun som jobber I kiosken. Jeg vet ikke om det var Olga hun het. Hun jobber I den kiosken hvor Rigmor stanser for å kjøpe noen epler på vei hjem den natta. Og hvor han, mannen, stopper og snakker til Rigmor. Samme mannen som da går etter Rigmor når hun forlater kiosken. Hun kioskdama forklarer jo veldig godt hvordan mannen ser ut, dialekten hans, Og hvis ikke jeg husker feil, så tror jeg til og med hun hadde et navn, eller hvem hun trodde det
var. Det var noe Rogaland-dialekt, eller hva var det slags dialekt?
Jeg husker ikke helt hva dialektet var, men det var i hvert fall ikke Torgersen.
Nei, for han snakket østlandsk dialekt, var det ikke?
Ja. Så jeg tenker at hun er et sånt viktig bevis. Hun var på jobb, hun var edru, hun hører mannen snakke, hun observerer dem mer enn 2 sekunder, hun går ikke bare forbi dem, hun står der faktisk og har en samtale, hun rekker å få en formening om denne mannen, at han virker litt inn på sliten, og den litt på. Så jeg tenker det et viktig vittne. Ellers er det jo mange forskjellige som har sett det de mener kan ligne på Torgersen, kan være Torgersen, og sånne ting, uten at noen egentlig klarte å plukke han ut fra noe som helst. I den tiden gikk jo også mannfolk ganske likt kledd, ikke sant? Samme sveis, og er det litt mørkt ute, så er det mange som kan ligne på noen. Så...
Hvor hadde vi pekt ut noen andre i en sånn der, hva heter det, noe på politiet?
Sånn fotokonfrontasjon, ja. Ja. Sånn, hvor de stiller de opp på linje. Så vittner skal man jo uansett alltid være forsiktig med. Mitt inntrykk er jo at det her ble Torgersen som sa, han ble jo for det første arrestert før drapet ble oppdaget, og så ble alt fokus rett på han. Sånn, alt annet ble jo ikke skikkelig undersøkt i ly av det, virker det som. Så det, at ikke de gikk enda mer inn i det vittnemålet til hun og kioskdama, det synes jeg rart.
Ja, det var jo en også som heter Thoresen som påstod også at Torgersen var jævla lik mannen han hadde sett. Altså, ja. Og så virker det som at det endrer seg litt grann disse forklaringene da. Og det er jo klart at når man får beskjed om at ja, var det ikke sånn han så ut, så endrer du deg, og så vil du tilpasse det du har sett egentlig. Ja, det var kanskje ikke sånn, det kanskje ikke var mer Bergen-dialektet enn det var Rogaland, ikke sant? Bare som eksempel. Ja, det var litt, ikke sant? Så har du lyst til å plise, hvis politiet er veldig på, så har du jo lyst
til... Plutselig tror du at du husker noe annet, ikke sant? Hjernen endrer seg,
ja, det gjør
altså
det.
Minner. Vi hadde jo innbrudd, og det gikk det 1 år fra innbruddet til det faktisk var rettssaken, 1 eller 2 år. Og jeg trodde jo enda, jeg hadde enda det bildet han innbruddstyven i hodet mitt, for jeg fikk jo sett han godt. Fikk tatt bilnummer og alt, liksom. Og når jeg kom inn i rettssalen der, så var det liksom, om jeg kjente igjen han som satt der, så måtte jeg bare si ærlig, nei, det gjør jeg ikke. For han var liten og rund, han som satt der, og han i mitt hode, han var høy og slank.
Ja.
Og så når de begynte å lese vittneforklaringen min beskrivelse da, gjerningsmannen, den kvelden det skjedde, så jeg klarte ikke å kjenne det igjen.
Nei.
Og så var det sånn, hæ? Ja. Hadde han det? Sa jeg det?
Ja.
Så da hadde jeg tenkt det sånn, men det er ikke det bildet her i hodet.
Ikke sant?
Så da ble jeg helt sånn der, da skjønte jeg liksom, wow, vi tror vi husker, men det gjør vi jo absolutt ikke. Så da sa jeg, måtte jeg bare si at jeg må bare forholde dere til det jeg har sagt den første kvelden, for det er det som er rett. For det jeg husker i dag er ikke det samme som jeg sa til dere den kvelden.
Ja, og tenkte jeg at du sånn har der, sett kanskje bilder i aviser, siden du går, og så skal du gjenkjenne. Nei, det er mye som kan skje der da. Ja.
Det er absolutt det. Da skjønte jeg det at, wow, så upålitelige vittnesbyrd er, hvis ikke de er tatt med en gang, skal alltid høre på det ferskeste vittnemålet helst. Ja, så fort som mulig etter nå. Som prøver å få saken gjenåpnet for Torgersen da, familien, da spesielt han nevøen, tror det er Frode Fasting Torgersen, som jobber videre med saken for onkelen sin. Og mener jo om ikke noe annet at saken i hvert fall bør ses på nytt, og da spesielt dette bittbeviset, barnålbeviset, blodbeviset, flere ting også, hvor lang tid tar det faktisk å sette fyr på et bål, hvor lenge kan det ligge og ulme sånn, for de vet jo ikke nøyaktig når ble bålet satt fyr på. Ble det forsøkt satt fyr på etter at Torgersen var arrestert, eller før han ble arrestert, ikke sant? Så det er jo mange sånn. Jeg tenker det er mye nok sketchy i bevisene her til at de absolutt ikke ville holdt en dom i dag, tror jeg.
Men samtidig så har du jo virkelig gått inn og etterforsket denne saken. Men de har kanskje hatt det vi kaller i dag for tunnelsyn, som vi også har sett i ganske mange saker nå som har kommet opp, at politiet rett og slett har måttet gå i seg selv fordi de har ville bekrefte, eller det du kaller bekreftelsesfella.
Jobbe for å innlemme de sakene i stedet for å se om det noe som gjør at ikke de kan være skyldige I saken.
Og ikke sant, så var det jo noen som hørte han snakke annen dialekt, det passer ikke med han, han snakker jo Østland, men så de kan forklare det med at han var kanskje litt beruset, så da høres det ut som en annen dialekt.
Det jo
dialekt.
Det, altså hvis han I tillegg var et litt sånn irritasjonsmoment for politiet på gata I den tida I tillegg, så var det nok lettere, så han ville vi ha vekk fra gata, og de var ikke, det var en annen tid, annen teknologi, og man hadde ikke så mye kunnskap som man har I dag. Hvordan håndtere åsted og hva logisk. Og. Så det mye som skurrer I denne saken. Han fikk noe avslag igjen på den siste. I 2021 kom jo det siste avslaget fra gjenopptakelseskommisjonen.
Ja.
Så får vi jo se om familien vil sende inn noe nytt eller ikke.
Men det kommer jo veldig an på hva de har igjen av bevis. Og hva de har spart på. Det jo en veldig gammel sak.
De har jo dette tannbittbevis og alle avstøpninger og alt, så jeg tenker det bør det jo kunne være mulig å få nye spesialister til å se på I dag som tannteknologien har kommet så langt bare de siste 20-30 årene.
Ja, men det blir jo veldig feil da, for la oss si på den tiden så var det ikke så veldig mange andre I søkelyset. Og da har de ikke tatt avtrykk av noen andre sine tenner, eller blod, eller avføring,
eller noe som helst. Men det spiller ikke så mye rolle for Torgersen sin del.
Nei, men det, jo, det hele går jo ikke ut på å finne hvem den skyldige men å prøve å finne ut om Torgersen skyldig eller ei.
Nettopp.
Så det, la oss si at han skyldig, da, det ingen andre.
Nettopp, men for Torgersen så det jo det det handler om.
Ja,
han hevder at han ikke har gjort det. Så for hans del, og I denne saken så handler det om
utelukke.
Kan de bevise 100% I dag at Torgersen gjerningsmannen med de bevisene som foreligger?
Men det utrolig synd da at ikke de har gjort noen andre undersøkelser på noen andre, for det var sikkert andre tustemikler rundt om I nabolaget, og kjæresten sett på,
Og det burde de jo gjort I 1957.
Sett på, naboer, noen som kjente henne, kamerater, bekjente, narkomaner, altså hva som helst.
Ja, for det jo mange, du har jo hun som sendte det brevet, og så har du de som ringte brannvesenet den natta, de som bodde rett over kjelleren, de var vel litt sketchy. Så det jo absolutt mange de kunne undersøkt.
Men de gjorde ingenting, de bare tok Torgersen.
Det var Torgersen som var mest fokus på, ja, de hadde vel inne noen sånn som ble kjapt skrevet ut av saken, men de ble jo ikke veldig etterforsket. Det var Torgersen fokuset ble lagt på. Så for hans del så det jo de bevisene som ligger for hans del, mener jeg de kanskje kan klare I dag å finne ut av om han biteren eller ikke, enkelt og greit. Han ikke det, så kan det ikke være han.
Men fant de det hele tatt noen fingeravtrykk?
Jeg tror jo aldri de ville klart å... Nei, jeg tror ikke de usikre på om de tok det I den tida fingeravtrykk.
Det står I alle fall at Torgersen fingeravtrykk ble ikke funnet, så de tok nok fingeravtrykk.
Ja, da tok de nok. Men det var jo desember, så da hadde de sikkert tenkt godt med handsker eller. Samtidig så mener de jo at de fant blod på fingrene hans sine, eller blod.
Oi.
Det som kunne stamme være blod. Bare sånne dråper som de gjerne kan komme fra. Skrubbsår på fingrene.
Han hadde jo så mye rart I lomma.
Ja, han ikke sånn som så dusjer morgen og kveld. Vasker hendene hele dagen. Så,
nei.
Det var litt sånn
I 1957. Men likevel så skiftet han jo klær, for han hadde vært på boksing. Tok han seg en dusj da, eller?
Jeg tror han bare skiftet klær.
Ja. Til noe annet skittent med barnåleri og blod og avføring. Og. Det jo litt
ja,
spesielt
da. Dressen var jo... Ja.
Ja.
Men ja, tror ikke det var så uvanlig blant menn I den tiden. Hvertfall ikke.
Nei, kanskje ikke. Det mer renslig
dag. De som
dag.
Var litt sånn... Forhåpentligvis de det.
Ja, forhåpentligvis. For meg. Ja. Nei, det, man får jo håpe at sånne saker blir gjenopptatt. Nå er det jo lenge siden dette da, og det jo flere. Det mange saker som står I kø for å bli gjenopptatt. Vi har jo hatt en sak, Baneheia-saken. Den måtte prøves, var det 6 eller 7 ganger før den ble gjenopptatt, og nå det jo ordreutsaken som venter på svar, men det tar utrolig lang tid. Og det bare de profilerte sakene.
Det jo mange andre saker også, som folk ber om gjenåpning, som får avslag og ikke. Det jo mye diskusjoner rundt denne gjenåpningskommisjonen også, om den fungerer som man skal, og spesielt da når vi ser kanskje på Baneheia-saken, hvor det må 7 ganger til, det akkurat de samme bevisene egentlig som ligger til grunn hele veien, de samme argumentene.
Ja.
Og på den syvende gangen får du gjenåpnet, da, når han egentlig burde vært gjenåpnet da 10-11 år tidligere.
Og dette med mye hjelp fra presse og media og andre instanser som har pushet på, for det veldig mange andre som ikke har mange som kjemper for seg.
Det helt sant. Og sånn skal det jo ikke være. Kommisjonen skal jo være en sikkerhetsventil.
Ja, og de har ikke kapasitet. Det kan man jo bare si rett ut. Ikke det kapasitet. Sant.
Det er ikke sånn at de sitter 8-4 hver dag og diskuterer saker. De møtes jo bare noen få ganger i året, faktisk.
Ja, så er de veldig farget, fordi, eller nå er det min mening da, at de sitter veldig mange av de samme menneskene der har suttet på det kontoret, eller hva det er, i mange år. Og hvis de først har sagt nei til en sak 3-4 ganger, så hvorfor skal de ikke si nei 5. og 6. gangen? Men da er det veldig urettferdig for de som sitter og har gamle dommer, sitter og uskyldig dømt fra saker som skjedde på 80-tallet, 70-tallet, 60-tallet, og har søkt om gjenopptagelse, men det er ikke noe mediebløss, det er ikke noe, folk er ikke interessert i saken, vet kanskje ikke om den, og de vil få avslag, og ingen bryr seg, og det er veldig synd.
Det er veldig synd, ja. Så det må jo jobbes med hvordan man kan forbedre dette, og gjøre det til den funksjonen det egentlig er ment å ha, da, og opprette feildommer, eller justismord, da. Og kanskje se litt på hvordan man også vurderer de enkelte bevisene for å få gjenåpnet saken.
Mm.
At ikke det er litt etter hvem som er på jobb og hvordan de tolker ting. Mm. Hva er et nytt bevis, og hva er ikke et nytt bevis? Så det er absolutt mye å se på. Og norske rettssystemet er langt, langt fra feilfritt. Det har vi sett.
Mm. Og for dere som sitter der og sitter på sånne saker der dere synes det er veldig urettferdig, ta kontakt med folk som oss, som driver en podcast, har et talerør, media, andre instanser som kan hjelpe til for å se på saken på nytt. Det er jo verdt det, det vil jeg si. Og det er, folk må bare ha interesse, så må man presse på egentlig.
Mhm.
Hvis ikke så skjer jo ingenting, så blir det bare lukka dører og forbigått i stillhet. Og det er dessverre mange. Altså nå hadde vi jo en sak på Krimnytt også, som du skrev, Lise, om en fyr som ble henrettet i USA.
Mm.
Og som veldig mange mener var uskyldig dømt. Og det er heldigvis ikke Norge. Det er jo crazy.
Det er jo det verste, holdt jeg på å si. Hvis man henretter noen og finner ut senere at oi, de var uskyldige likevel.
Ja. Men det er ganske jævlig å sitte i norske fengsler. Det er ikke noe dansbros og det heller. Og du sitter der uskyldig dømt, så tærer du på psykiske, fysiske helsa, og ikke minst for de pårørende som sitter.
Mm.
Det er mange som blir rammet av det. Veldig fælt. Så derfor så håper vi at vi har en gjenopptagelseskomité som faktisk har kapasitet til å ta tak i alle saker, ikke bare de profilerte, men også hva som helst, der folk sitter inne og rett og slett, det er nye beviser i saken, det er gamle politimetoder som har blitt brukt for 20 år siden, som ikke holder mål i dag. Og det må jo være et poeng, at det er ikke bare at du må komme med masse nye beviser, du må jo faen meg gå tilbake og se på hvordan førte de den saken den gangen de dømte den personen.
Mm.
For det var avhørsmetoder, nå fyrer jeg meg opp, avhørsmetoder som ikke var greie, og det vet vi nå. Men du må se på de sakene, du kan ikke bare lukke den døra og se fremover, du må se litt tilbake også. Nå ble jeg fyrt opp.
Absolutt. Ja, det har jeg hørt det.
Ja. Nei, men det er...
Jeg
kan se for meg hvor jævlig det er, liksom. Så,
hvis du er dømt uskyldig, så er jo det helt for jævlig. Hvis det er sånn kommisjonen skal fungere.
Ja.
At du må sitte halve livet ditt uskyldig i fengsel før noen gidder å høre på det.
Ja.
Sånn skal det ikke være, og sånn bør vi ikke ha det i rike Norge heller.
Nei, og det at du går så lang tid før du, og så får du avslag på avslag. Tenk på Viggo Kristiansen som fikk avslag på avslag på avslag på avslag. Det er sinnssykt tøft.
Visst det.
Og du mister troen på menneskeheten. Altså, det vil i hvert fall jeg ha gjort. Og i tillegg så tror folk at du har gjort noe helt forferdelig, og du kan ikke gjøre en dritt med det. Ja, det
ja, nei, det vanskelig å sette seg inn i hvis man ikke har opplevd det selv.
Mm. Ja, da må vi puste litt.
Men det var jo det vi hadde. Litt sånn etter ord om Torgersen-saken da.
Ja, og du finner jo første episode I alle fall på åpent, og så finner du resten av denne serien. Vi kjørte den fra, var det, november til over jul. 10 episoder, for det mye, mye her, Lise, som dere kan kose dere med. Det kan jo være hele blir sluppet på åpent når det har gått litt tid, men akkurat nå så finner dere denne her på Untold. Yes, da skal jeg roe meg ned, og så kan dere jo høre på Krimnytt som kommer hver tirsdag. Da oppdaterer vi og hører om aktuelle True Crime-saker.
Mm. Så vi tilbake neste uke med en ny episode av Krimprat med Lise og Fiona.